Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз елуінші бөлім. Сиыр жылы тыныш өтті. Елдің бәрі ендігі келетін қауіпті аты затына сай елдің бәрі ендігі келетін қауіпті аты затына сай болар деп барышшылынан күтті. Жемсар аудандағы Оспан Батыр үрімжі чонжы құмыл төңірегіндегі коммунизмге қарсы қытайлар мен хан еуін жолбарыстар мен одақтастығын күшейте түсті. Әсіресе Қаратаудағы Қалибекке адам жіберіп, барыс келістерін қоюлатып, бір жеңнен қол бір жағадан бас шығаруға уәде байласты. Бұл кезде үрімжі қаласына 60 километрдей қашықтықтағы Хошы деген жерде мал төлдетіп отырған Қалибек ауылында жылдағыдай малдың жағдайы төл алу сияқты шаруашылық қам емес, таяп келе жатқан соғыс, қызыл апат, соған қалай төтеп беріп, қалай аман қалу жөніндегі келелі әрі үрейлі әңгіме басым еді. Осы жұртта Қалибек бір рет құпия мәжіліс деп өткізген болатын. Бұл бас қосуға үрімжідегі Қытай дүнгендерден сырт, оңтүстік Шинжаңдағы дүнген генерал Ма Жуньиңнің Хан Дужан дейтін полковник шенді офицер де келіп еді. Оспанның өкілі ретінде Келес батырда жетіп үлгірген. Мәжіліске қатынасқандардың бәрі де қазіргі мына жағдайдың аса қиын екенін айтып, содан қалай қорғанудың жолдарын ақылдасты. Коммунизмге қарсы бірлік атты қоғам құруға келісті. Бұл күндері Шинжаң өлкесінің бұрынғы төрағасы Мәсұғыт Сабири, өлкелік гарнизонның қолбасшысы генерал Сун Шилян екеуі де міндетінен босаған. Өлке төрағасы болып Кеңес одағымен ұзақ заманнан бері қарым-қатынасы бар татар азаматы Бұрхан Шахиди тағайындалса, өлкелік гарнизонның қолбасшылығына генерал Таусиё келіп отырған. Ел аузында Бұрхан мен Таусиё екеуі де Шинжаңдағы қазірлі қарулы күштер Қытай қызыл армиясына қарсы соғысқа қатынаспайды деп құпия мәлімдемеге қол қойыпты деген сөздер гулеп кеткен. Бұл гу-гуды өлкелік үкіметке етене жақын мәнсаптылар мен генералдар да теріске шығара қоймаған болатын. Жайсыз хабарлар, көңілсіз уақиғалар бірінің артынан бірі жетіп жатты. Дәл осы көктемде Шинжаң қарулы күштерінің қолбасшысы генерал Таусиёның бұйрығымен 8-ші қазақ полкы таратылып жіберілді. Бұл полктың екі эскадроны кілең Қызыл Өзен мен Ұлы Ұжан қазақтарынан құралған әскерлер еді. Қалибектің ел басына күн туса алдыға салармын деп сенген күші осылар болатын. Қалибекке бәрінен де осы ауыр тиді. Азаматтардың көбі қарусыз еді. Енді Қалибек үшін күн түндемей шапқылайтын сарпалдан бір күндер туды. Екі күннің бірінде үрімжі қаласына барып Қытай генералдарымен сөйлесті. Қадуанды, Жәнімқанды, Зәкәрияны жағалады. Чонжыға мұсылман қолбасы Хан Юинге кісі жіберді. Бәрі де азды көпті көмектер атады. Одан ары үрімжідегі Американ консулында да бас сұқты. Онда бас консулдың орынбасары Макынан бар екен. Қалибек кіре салақ оңаша бөлмеге алып барды да шамды сөндіріп қойып сөйлесті. Әрине, Америка үкіметі сіздерден ештеңе аямайды. Тіпті қажет болса атом құралдарын да береді, деді ол ақырын сыбырлай сөйлеп. Қалибек қараңғы болса да оның чұңғыл көк көздерінің өзіне қадалып отырғанын сезінді. Бірақ өзіңіз көріп отырсыз, ол көмекті қазір мынадай жағдай астында үрімжі маңына қалай жеткізуге болады. Жән жақтан анталап келе жатқан коммунистер анау, іште елдірап бұтшыт болып бұтырап қаша жөнелуге дайындалып жатқан Шинжаң генералдары мынау. Дәл осы тұста Шинжаңға төніп келе жатқан қызыл апатқа қарсы жорық қаттанамыз деп белсеніп тұрған мен білсем, деп Макнам бөгеліп азге мойданық балды. Мен білсем, ол Оспан Батыр екеуіңіз ғана. Мақынаның сөзінің емеурінін түсініп Қалибек те жүдеп жасып қалды. Айналаның бәрі аранын ашқан айдағар. ортада Оспан екеуі, бір чөкім қазақ, қиын жағдай. Қырықтан енді асқан қайратты кезі болса да екі иығы түсе берді. Денелі аяқ қолдар әлбетті қаруладан болатын, бір сәт салдырап отырып қалды. Дегенмен менің бұл сөзім сіздерге үмітсіздік тудырмаса керек, деді Қалибектің көңіл күйін түсіне қойған Мақынан дереу жалт беріп. Америка үкіметі сіздерге үлкен қорған болатынына мен кепілдік ете аламын. Ендігі мәселе сіздердің қазіргі мына тұрған орындарыңызда болып отыр. Ең кемінде анау Тибет, Үндістан, Пакистан шекарасына таман таясаңыздар. Пакистан шекарасына таяу Тажнұр деген жер бар. Оған жетсеңіздер ар жағынан көмектесу оңай болар еді. Ал мына жерде бәрі қиын. Қалибек Мақынанға ылғи жасырын және жалғыз келетін. Мақынанның шарты сол. Аңды күшті. Бүгінде оның қасынан қараңғыда шықты. Үрімжі көшелері бұл күнде ендерлік еді. Там жағалап өрлеп барып қарсы бетке кесіп өтті. Сол жерде бір ұйғырдың қорасында атшысы мөрді қан тосып тұрған. Соған жылдам жетіп атына асығып мінді. Тіпті мөрді қан қолтығынан алып демеп жібермегенде мін алмай да қалатын еді. Қалибектің бұрын ойламаған әңгімесі. Алдымен американ консулының ауызбен байытқанын ызал еді. Оның сыртында осынау қасиетті туған жерден ерен қабырға өңірінен басқа жерге барам деп өмірі ойлап көрмеген. Өлсем де осында ата баба туыс туғандарымның арасында осы ұлы таудың бір төбешігінде жатарым деп ойлайтын. Ал жаңағы Мақынан айтқан Тибет, Үндістан, Пакистан дегенді үлкендерден естуі ғана бар. Қалибек тумай тұрған анау ерте заманда Бөке деген батыр ел бастап Тибетке барғандығы жөніндегі ертегі текте саңыз әңгімелерді ғана білетін. Ондағы жол азабы көрген қорлық аштық шөл дала туралы ойлағанда көз алдында тозақ жеті тамұққан елестейтін. Қазір оған енді бұл дүниеде ақыл қосатында ешкім қалмаған еді. Бәрінің де әуселесін көріп шықты. Атағы таудай болғанымен түгел күйкі қорашандар. Өз басының қамынан озып ештен айта алмайды. Осы арада Қалибектің ойына Оспан түсіп еді. Оның да атағын естиді. Әлі бетегі кездесіп көрмеген адамы. Енді сонымен тілдесіп сөйлесіп қайтқысы келіп аңсар ауа берді. Қалибек жайшылықта да атқа қатты жүретін. Темірғазық жұлдызын тау сыртын алып, бұлан құйрықпен соқтырып отырған екі салт атты, Қаратаудың бөктеріндегі көк тал толыға күн шашырап шыға бере келіп жетті. Бай сарттың қорасында көк жоңышқаға тойып, тынығып тұрған семіз жарауаттар болса да, мынау үртіс жортқан ұзақ жолда белдері босап, қайқалақтай бастаған. Танауынан бұрқ-бұрқ еткізіп будақ-будақ ақ дем бүркіп, құлағының түбі жалының асты тұтас омырауы бұқ бұйра болып, салтақтанып қалған екі атты, мөрдіқан жабулап қаңтарып байлап жатып, осы ауылға төте тартып суыт келе жатқан жалғыз салтаттының Омар Үкіртай екенін таныды. Қалибекпен бұрыннан досшар адам. Ауылы бөлек болғанымен қазір де тілеулес ниеттес кісі. Байғонақтың бесеуі делінетін шетінен мықты батыр, жүрек жұтқан інілерімен бірге Қалибекпен көптен бері құдайы көрші. Оның мұнда таңатпай келісінен Қалибек сезіктеніп секем алып қалып еді. Ұзын бойлы еңгезердей, өзінен бойы ғана емес жасы да үлкен Омар Үкіртай төрге шығып отырар отырмастақ. «Үкіртай, тым ерте аттаныпсыз ғой, тыныштық па?» деді көңіліндегі күдігін жасыра алмай. Омар Үкіртай түлкі тымағын басынан алып, жіпсіген жасық маңдайын бет орамалымен сүртіп алып, асықпай бұрылып Қалибекке жылмия қарады. «Үлкен бір қуаныш әкелдім, Қалибек. Саған асығып жеткенім осы», деді жайланып отырып жатып. «Қандай қуаныш», деді Қалибек көптен бері түйіліп бір ашылмай түнеріп жүрген қап-қара қалың түкті қабақтар жарқ етіп, болаты өткір қой көздерінде сарғыш сәуле ойнап. «Құдай берді, Қалибек», деді Омар Үкіртай әлі де сабырлы қалпынан жазбай. «Құдай берейін десе, оңай екен ғой. Көп қару жара оғдары тауып алдық. Үкіртаяу шын айтып отырсыз ба? Аузыңызға май. Қайдағы қару, қайдағы көп байлық. Деді Қалибек, Омар Үкіртайдың қасына ентелей келіп екін зерлеп жүрелей отырып жатып. Әй Қалибек, ана үрімжінің басындағы Қытайлар Шейшен деп атап кеткен қоңыр тауды білесін ғой. Сол таудың батыс жағын тутың қаба демеуші ме еді? Баяғыда орыстар темір зауытын құрған жер. Сол тутың қабаның батыс жағасында қызылтас деген қорымды үш қатырға өсетін биік қабақ бар. Біздің ауылдың қойын жаятын Нұржан деген жиеніміз болушы еді. Сол Нұржан сол беткейде қойын қапталдатып келе жатып, қойдың жүрген үзінен қорымның арасынан қылтиып шығып жатқан тақтайды көзі шалып қалады ғой. Қорымды сиырып қарап көреді де, сонда жасырған бір көмбекенін біледі. Кешкі ауылға келіп менің ідім Мәделімге айтады. Мәделім қасына Муса деген жездесін ертіп барып, үшеулеп қазып көрсе, Құдай сақтасын, үлкен бір жәшік екен дейді. Іші толған германка, судай жаңа, қанша дейсің ғой? Топ тура 80 дана. Деп Омар Үкіртай сөйлеп осыраға келгенде Қалибек шыдай алмай кетті де. А, Құдай, ақсарбас, деп айғайлап жіберді. Тоқта, тоқта, қызығы бар, деді Омар Үкіртай сөзін қайта жалғап. Қызық болғанда мылтық германка болғаны мен, оғы түгел орыс бесатардыкі болып шығады. Орыс бесатардыкі дейсіз бе, шын ба? Деді Қалибек тағаты таусыла көңілі сәл нарау тартып. Әй, онанда қызығы, деп қайталады Омар Үкіртай, әлі де жүзінен мол қуаныштың сәуле сөзілмеген қалпында. Ұраның ішінен бір карта қоса шығады. Бұрын 8-ші қазақ полкінде ызбот командирі болып, аздап карта таныған сияқты. Мәделім мұны да бірден түсіне қояды. Картаны мөлшерліп, жаңа ұраның маңайынан бұта бүргеннің арасын түгел тінтіп қарап жүрсе, аралығы 50 метрдей жерден екі жәшік қатар көмілген тағы бір ұра табылады. Ішінде 50 орыс бесатар, германканың 1000 тізбек оғы, толып жатқан оқ оттар. Бес тоны дәуші де қызыл блоктардың от оқтар екенінде сол Мәделім біледі екен. Тиген жерін өртеп кетеді дейді ғой. Деп Омар Үкіртай әңгімесін аяқтап көсіліп жайланып отыра берді. Мылтықтар қайда? Деді сасқалақтап қалған Қалибек. Бар, 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 мылтықтар бар. Түйемен артып әкелдік. Жан баласы сезген жоқ. Тығып отырмыз, деді Омар Үкіртай көңілдене күлімдей түсіп. А, Құдай, ау, Құдай. Құдайдың көзі бізге түзіп екен ғой. А, Құдай, Құдайдың көзі бізге түзіп екен ғой. Бірнеше күннен бері алдына барып жалынбаған Қытай түнгенім қалмағанда тапқан табысым әрең бірнеше тал қара мылтық қана болып еді. Қазақ атамның адамнан сұрағанның екі көзі шығады, Алладан сұрағанның екі бүйірі шығады дегені де бекер емес екен ау. Аруағыңнан айналайын ата бабамай, деді Қалибек қатты тебіреніп көзіне лық етіп жас келіп. Қандай жақсырым еді. Жолдас жора жинап жақында Оспан батырға барып сәлем беріп сөйлесіп келейін деп отыр едім. Жолымыз болады екен. Сол Мәделімді де маған қосып беріңізші, бірге барайық, деді есік жақтағы Мөрдіқанға бұрылды. Ақсарбас әкелі Бүкіртайдан бата сұра. Құдай ай, тілекті өзің бере көр, Құдай. Әй, қой өріп кетті ме? Ұзамай тез ұмтыл. Бұл Қалибектің көп заманнан бергі бір көңілді өткізген күндер еді. Аз күнге болса да шаршап шалдыққаны, аш тоқтығы уайым қайғысы түгел есінен шығып кеткен. Үлкен бір қорған сүйеді ұштапқан. Бұрын да әскер басқарып мылтық ұстап жүрген мақты-мақты жігіттерден іріктеп күшті қарулы қосын құрып алған. Және бұл қосын бұрынғы 8-ші қазақ атты полкы сияқты басқаруы дізгіні Қытай қолында қармай емес. Не болса да бәрі де өзі ұсында. Қайда қалай сілтесе де өзі ықтияры. Осы тектес тағы да көп жұмыстармен әуре болып, Онан соң елді қара шәрі жайлауына көшіріп апарып орнықтырып болғанша тағы да бір айдан астам уақыт өтті. Оспан батырға барып амандасып сөйлесіп қайтудың сәті содан кейін түсті. Оспан елі бұл кезде Жемсарының Чүйгінтай жайлауында болатын. Қарашәрі жайлауынан жазық жолмен тау айланып жүрген адамға 7-8 күндік жол. Бірақ мынадай аласапыран заманда жол жаттық болғанмен қатері аз емес. Үрімжіден қашып шыққан Қытай дүнген әскерлері осы жерді кесіп өтеді. Жол торған ұры қарақшылар да осы өңірді көп сағалайды. Оның үстіне Оспанға кездесу жұмыстың аяқталуы емес, басталуы болмақ. Қырбар шарбалар содан кейін жүргізілмек. Осын ойлап Қалибек Боғда тауынан төтелі асып кетуді мөлшерледі. Бұл жолы оның қасында 18 жолдасы бар еді. Бәрі де мықты жылбы орынды жігіттер, аңшы мергендер де бар. Тау кеудесінің ой шұңқырын асу өткелін жақсы білетін сол жігіттердің жол бастауымен суыт тартқан бұл топ дүниеге әйгілі Тәңір тауының шығыс бөлігіндегі екі биігінің арасынан Боғда суынан асып, Ұлтан өзенің құлдап түсіп, Боғданың сілемімен теріскей бетін жағалап үш күн жүріп, Чүйгінтайдағы Оспан елінің шетін ілінді. Жайлау өте тамаша көріктеді. Таулары ерен қабырғадай биік емес, жатағандау болғанымен бір сайдың қарама қарсы тұрған екі бетінің бір жағы көк бүйірі толқын қуған қалың самырсын, бір жағы масатыдай құлпырған көк жасаң екен. Арасында тал терек өскен тұндық сулы өзендер мен мөлдір бұлақтарда жиі кезіге берді. Күн еңкейіп батып бара жатқан кезде бұларды қалың тоғайдың шетінен мөлшері 30-40 кісідей күзетші жасақтар қарсы алды. Бір мұрыншақтан жолдың ұрымтал бір тұсынан екі жақ өкпе тұстан қатар бой көрсетті. Түн ішінде өзен жағасындағы бір ауылға барып түсірді. Үзік салған алты қанат ақ үйлерге бөліп кіргізді. Үйдің ішкі жасауынан күтіп алған кіріп шыққан адамдардың бейнесінен бұл Оспанның қонақ үйлері екенін жолаушылар бірден мөлшерледі. Біраздан соң жазғы тұрым көктал толыға барып қайтқан келіс батыр келіп амандық есендік сұрасты. Кешкі қонағасыға ақсарбас қойлар сойылып еді. Таңертең шай ішіліп қымыз құйылған соң боз биеге арнаулы бата тіленді. Кешке тағы да қой сойылып ет асылып мол дастарқан жайылып тегене-тегене қымыз құйылып қонақжай мырзалық пәш етілді. Келесі күні Қалибек ерте тұрды. Салқын жайлау, биттей дыбырсыз мүлгіген таныш өлкі болса да түн бойы неш ойланып дөңбекшіп шыққан. Ауыл сыртындағы кішкене төбешікке көтерілген. Жақын маңда көзге көрінер жерде ауыл жоқ еді. Қараң-құраң малдас. Өздері қонып шыққан оңаша тігілген бірнеше үй ел тіршілігінен оқшау ем бір далада тұрғандай. Міне екі қонды, сый-сыбаға мол күтім ырғын. Бірақ Оспан әлі көрінген жоқ. Соған ызалы болатын. Сол қынжылмен ақырын басып, аяңдап жеткен келес батырдың сәлемінде ерін зорға жыбырлап әзер алды. Әңгіме сөзге де зауқ соқпай теріс қарап, қысқа-қысқа жауап қайтарып түйіле бербеді. Қалеке, үйге жүріңіз, шай дайын болып қалған сияқты, деді бір кезде келес сөзі орнынан қозғала беріп. Келес тұрып кетсе де Қалибек орнынан табжылған жоқ. Келес батыр, мені осында чай ішіп, ет жеп, тамақ асырауға келді деп ойлап бедіңіздер, деді басын шалқайта шадырая қарап. Қызылы қанық толық жүзінде ауыр сыз бар. Кірпік қақпай қадаған көздерінде де салқын бір сәуле реніш оты абанық, кінәлап жазғыра қарайды. Келес түсініп ақырын жымиып қойды. Олардың Оспанның күткені де Қалибектің осы сөзі болатын. Оспан мұны келген күнақ білген. Асықпа, тұра тұр, қандай мінез көрсетір екен, тұлы бұғандай екен, соны байқап ертіп келерсің, деген келеске. Жарайды жүріңіз, алдымен шай ішейік, деді келес өзінің майда қоңыр даусымен. Содан соң батырға барып кездесеміз. Сіздерді неше күншілік жолдан ат соғып шаршап келді. Біраз тынығып алсын дегеніміз ғой. қасына екі ақ адам ертіп келген Қалибекті Оспан есігі шығысқа қарап тігілген үлкен ақ үйдің алдында қарсы алды. Аттарын Мамағаштың қасындағы күтуші жігіттерге қалдырып, жаяулап аяңдап Қалибектер жақындаған кезде Оспан да ақырын жылжып бір-екі қадам аттап басты. Қасында сұлу тоқал баян бар еді. Содан алға озып барып тоқтады. Басында күрең түсті пұшпақ тымақ, үстінде күрең жібек шапан, түймеленбеген желбегей қалпы. Қалибектің сәлемін дауыстап алып, одан соң төс соғысып амандасты. Баян орнынан жылжыған жоқ, әппақ шатырдай кимешек шылаушына қадалған алтын түйреуіштерінің қозасын дірілдете басын болымсыз иіп, «Қош келдіңіздер» деп көбірледі де, екі қадам чегініп барып, қолын қусырып тұрып қалды. Қалибек төр алдына төселген түктері тірі, қалың алтын қылшықты сарайу терісінің үстінде малдасын қора отырып жатып, үй ішіне айнала бір көз салып шықты. Ерен қабырға қазақтарына қарағанда Алтай керейінің үй үлгісі ерекшелеу көрінді. Ерен қабырғада көбінде тор көз керегелер болушы еді. Мұнда жел көз кереге, уық сағынақтары да сом. Сол керегенің сырты түгел ораулы чейлер, және ылғи шебер қолдың табы бар. Әр мүйіздің әр жапырақшаның сыны бөлек, буындары қиылысқан жерлері ауыспаған, тұмсықтары да біркелкі. Бейттей жаза баспай дәл түсірген үшкілдер бөп бірдей. Жалпақ басқұрлар, желбаулар да әдемі. Қызыл көкшіл манатпен оюлап қиыуластырған туырлықтарының қасы да ершімді жарасым тапқан. «Иә, бұл анау кербез сұлу баянның еңбегі ау», деп ойлады ол. Дүлдараздау келсе де Қалибек Оспанмен тез тіл табысты. Алғашқа аман сәлем таныстықтан кейін ақ еш кірбеңсіз бүкпесіз әңгіме кеңеске ауысып кетті. Әлі беті қайтып көрмеген, маңдайына ештеңе тимеген сүйек асыл тектатаның тұқымы ғой. Қылпылдаған қылыш сияқты орып түскелі тұр екен. Нақ көкжалдың өзі ғой. Әр қандай жағдайда да бетінен қайтару мүмкін болмас деп ойлады Оспан Қалибектің сөз мәнеріне. Адамға тайсалмай түзу қарайтын көздеріне ауық-ауық назар сала отырып. Қалибек Оспанның зеректігіне сұңғылалығына таң қалып еді. Оқымаған адам деп естейтін, бірақ білетіні Қалибектен әлде қайда көп көрінді. Ерен қабырға қаратау Боғда төңірегіндегі қазақтар, Үрімжі маңындағы қытайлар, дүнгендер, ұйғырлар жөнінде де тарихтан тартып терең білетінін аңғартып отырды. Бүгінгі жағдайға да толық қанық екен. Ең алдымен сұрағаны сондағы қазақтардың жайы. Әлен Уан мен Қадыван қаным Жәнім қан қажы туралы болды. Қалибек қазіргі Үрімжі жағдаймен қоса олар туралы да тиянақты жауап айтты. Әлен Уан Қадыван қаным бәрі де қазіргі мынау таяп қалған қызыл апаттан қауіптену үстінде. Шарасыз қамалып отыр. Ал Жәнім қан қажы, ең болмағанда мені күшпен зорлаған сияқты болсаң да Сақараға оңашаға шығарып әкет. Осы сәлемімді Оспан батырға да айт деп тапсырды. Деді алдыңғы жолы Үрімжіде болған келісімдерді еске алып. Ал анау мак не дейді? Деді Оспан одан ары. Мақынанды солай атайтын. Қалибектің бұл жөніндегі жауабын естіп ойланып қалды. Алдымен сол мақтың өзіне қаншалық сену керек екендігінің байыбына бара алмай қалдым. Деді Оспан біраздан соң басын көтеріп, сол жағы иығына бұрыла жоғары қарай отырып. Өз басы дүзеу жақсы жігіт, бірақ бәрі оның қолында тұрған жоқ қой. Ал үкімет дегенің адам емес. Ол мүдде мен пайда ұған пысықтар тобы. Онда жүректе мейірім шапағат дегенде мүлде жоқ. Оның есесіне оларда айла шарға алда арбау алаяқтық басым. Көпірме сөз жылтыратпа қулық, бос уәденің көп болатыны да сондықтан. Осыны ойлағанда мен сол Мәккеде күмәндана беремін. Бүгінгі дейін ол өзінің сөзінің растығын дәлелдейтін ештеңе де жасаған жоқ қой. Сондықтан кейде оғанда қорқа қараймын. Оның үстіне менің бір құдайдан басқаның бәріне күмәнмен сезіктене қарайтында бір оғаш жаман әдетім бар. Осы мінезім үшін кейде өзім-өзім ренжитінде кездерім болады. Күмән дегенде күнә ғой. Оны біле тұрып, осыдан бір тазарып, арыла алмай-ақ қойдым. Әйтеуір құдай өзі кешсін дейсің де. Ал бұл бір. Екінші анау Тибет Үндістан жолы. Ол да өте керу жол. Біздің қазақ баласы жоққа сенген. Бір кезде сол жақта сонау алыс жер түбінде кең түп тартып дейтін керемет бір жер жоқ. Жиделі байсын мекен бар деп те нанған ғой. Ал анау біздің атамыз Бөкі Батыр Алтайдан Ерен қабырғаға, Боғдадан таршылық көргенде сонан саған. Сол Бөкі Чонжыдан алға шаттанып, ана Үрімжі маңына келіп қоныс тепкенде біздің ауылда бірге лесіп көшкен екен. Мөлшері сонда менің 4-5 жастағы кезім болса керек. Біз сол Қаратаудан араса алмай қалып қойыппыз. Кейін Бөкі елі адам баласы көрмеген ауыр сапарды басып, шөлден аштан, ауру сырқаудан әбден титықтап, тұқыр жылап, Жиделі бәйсін мекенінің өзі тұр ғой қарасында көре алмай қаңғырып Тибетке жетіпті. Бөкіге өшкен Қытай жендеттері оның көрде жатқан мүрдесін қазып алып, басын кесіп әкеліп, Үрімжідегі үкімет жамбылының қақпасын ілгенде, сондағы қайта айдап әкелінген ауған елдің жан шошырлық қалын сұрқын көргенде, біздің әкелеріміз жағасын ұстап тәубесін үйіріп отырушы еді, деп Оспан қабағын шытынап отырып, әлденені ойлап кетті. Сонда сіз маған босқа өре болма, ол жаққа аттап баспа демексіз бе, деп Қалибек Оспанға сұқтана қарады. Жо-жоқ, олай емес, мен сені бетіңнен қайтарайын деп отырғаным жоқ, деді Оспан оған іле жауап беріп. Бізде қазір одан басқа амалда қалған жоқ, бізге ендігі бет алыс сол ғана. Бізге аяғымыз жетер жердегі бос өлкі, аздап болса да таныс боларлық бір мекен сол. Оның себебі бір тірегін анау Гималай тауы, соның асқар асу құзғы ясы. Қазақ баласына қашанды таудан үлкен пана болған емес. Қытай мен орыспен 10 жыл соғысқанда бізге жеңіс әперген, менің атымды шығарған әуелі Алла болса, содан соң сол Алтай тауы, соның қасиеті. Мынау Қытай орыс түнгендерің тек жазықта ғана мықты. Жолы күдір тау жолында бұлардан бейшара ешкім жоқ. Бұл бір. Екіншіден Мәктің уәде серттерінің қаншалық шын екеніне де тек сол жерде ғана көз жеткізе алатын боламыз. Тағы бір жақсылығы Мәктің сөзі өтірік болып жатқанда да Гималайдың күмбеті Қытай мен орыстан, коммунистен азат, еркін елдер емес пе? Қақ жартысы тағы мұсылман қауымы. Анау Елісхан батырға көмек қолын созып пана болып отырғанда солар. Ал үшіншіден жақында ғана Гомин Қытайдың орталық үкіметінен батыс солтүстік Қытайдағы 5 өлкенің барлық билігін қолына алған генерал Мабуфаң коммунистерге өлердей өш мұсылман азаматы. Ислам дініне бүйрегі бұрылар деген үмітім бар. Содан соң ең ақтық тағы бір мүмкіндік Гималай тауының бергі жағы Тибет үстірті. Гансу мен Чинхайдың оңтүстік бөлігі ен жатқан Улан Байтақ өлкі. Ол жаққа адам жіберіп шалдырып та отырмын. Сол арада бас қосып күш жинап уақыты жеткенде Шинжанға қайта келуіміздің де орайы зор, деп Оспан осы сөздерімді қаншалық түсініп отыр дегендей Қалибектің бетіне ұзақ барлап қарап қалды. Қалибек те ойлып ішінде үнсіз тыңдап отыр. Қалың етті қабағы түйіле түскен Оспанның назары өзіне ауғанын біліп басын ақырын изеп мақұлдағанда ырай танытты. Ал анау Бөкі Батыр жолының қиын екенін айтсам, ол саған алдын ала ескерткен сақтығым ғана. Ақылыңа қайратың сай жігіт екесің, Алла бетіңнен оңғарсын, деді Оспан сөзін тамамдағандай орнығып басылып отырып жатып. Сонда өзіңіздің бет алысыңыз, деді Қалибек бір қауымдан кейін. Әй, Қалибек, менің жағдайым ауырлау, саған қарағанда етек бастылау, артымда қалжы ұрым көп күйім бар. Бет алысым өзіңмен бір ғансу чыңғай болғаны мен ауыртпашылығым күшті. Қазір маған лесіп келе жатқан, маған қарап отырған 10,000-ның үстінде түтім бар. Оның сыртында Алтайдан көшкіл отырған тағы бір топ ауылдарды да тосуым керек. Сүйтіп ақырын жылжып Баркөл, Бейсенді, Арасан, Құмылды кесіп өтіп, мен де жететін шығармын. Аманшылық болса сенімен келер жылы осы уақытта кезігіп қалармын, деді Оспан Қалибекке сездірмей, ақырын күрсініп қойып. Мұнан кейінгі жұмыс екі жаққа да түсінікті еді. Әр қандай мәселеге де бұрыннан сыралғылы ағыны сияқты келсе кетті. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.